Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tāruņa numuru mūsu studijā ir 67-222-8-8-8-6-7-22-55-99. Mums var rakstīt ziņas WhatsApp aplikācijā uz numuru 256-6-0-4-4-0. Un, protams, arī mūsu mājas lapā ir iespējams sūtīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Raidījumam krustpunktā. Brīvais mikrofons. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Te runā, kad nav par ko balsot, te nezina, ja viens tāds priekšlikums būtu, lai izvēlētos par ko balsot, vislabākais būtu griezties pašvaldību konsultatīvajā padomē pēc padoma. Likumdevējs gan tādu iespēju nav paredzējis, bet tas nav aizliegts. Tāpēc pašvaldību konsultatīvā padoma būtu vieta, kur savāktu, fiksētu vajadzības un problēmas, pēc tam tās izvērtējot virzītu politiskām partijām, ko likt programmā. Paldies!
Nu, tad jau tām partijām tur vajag vērsties taisa padomēs, nevis tiem, kuri nezina, par ko balsot. Nu, labi, klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Halo!
Labdien! Esat ētrā?
Labdien! Te par radio tikko noklausījos, ka cilvēki neapmierināti, ka jābalso par sarakstiem. Vai kaut kur pasaulē ir, ka balso par individuāliem? Es nevaru iedomāties, kā to varētu izdarīt.
Nu, sistēmas vēlēšana ir ļoti dažādas, jo ir, pirmkārt, ir parlamentāras valstis, prezidentālas valstis, nu, tur ir viss skaidrs, tur par kandidātiem balso, bet ir jau arī jauktās vēlēšanas sistēmas, kur var balsot par sarakstiem un tad arī pierakstīt kādu kandidātu no cita saraksta. Sistēmas ir ļoti dažādas, bet, nu, jā, mums Latvijā kā piemērotākā ir izvēlēta šī. Diskusijas, protams, notiek, ka būtu, varbūt jāmaina. Klausītājs zvana, labdien!
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 Patārsies saka Ilmārs Kundziņš. Ļoti vienkārši jautājums. Žurnālisti, nu lūdzu, es jau šitiem te panorāmu žurnālistiem lūdzu, taču rādu, jūs ejat uz diskusijām pašvaldībās. Elementārs jautājums. Vai jums ir grūti izlasīt pašvaldību likumu? Otrais pāns un trešais pāns. Pašvaldība pienākums nodrošināt ūdens apgādi un kanalizāciju pilsētās un ciematos. Jelgo nesen sauc tāds mīzāl ciems, kur nav ne ūdens, ne kanalizācija. Un pasties Rīgā, ka mēs tiekamies ar šitiem te zeps pat nezinu, ka tādas lietas vajadzīgs. Sapratāt?
Nu, tas jau ir jāatcerās galvenais vēlētājiem, kad dosies uz vēlēšanām un jāpavaicā sev vai viņu pašvaldību pārstāvi ir izpildījuši šo likumu prasību. Klausītājs Arvis saka paldies par vakardienas sarunu ar Anitu Braunu un paužiņai atbalstu jaunajā amatā, lai spēks un izturība nedzirdēt kvaukšķus sociālajos tīklos. Savukārt Gundaga raksta, kāpēc visi tā steidzīgi grib tikt vaļā no Putina un Trumpa. Es gan labprāt to teātru vēl kādu laiciņu paskatītos. Negribētu, ka tas būtu tik īsti tādu cirku redzēt, taču ir ekskluzīva iespēja reizi 100 gados. Nu, Gundaga, ja tam cirkam fonā ir cilvēku slepkavošana un dažādas citas šaušalības, tad tas vairs nav cirks. Un no tādiem gan būtu steidzīgi jātiek vaļā. Vislabāk jau sen. Klausītāji Silvija raksta gadījums no dzīves stāvu veikala kulinārijā un man priekšā divi studentiņi, latvieši no blaku sekasošās dizaina arodas skolas. Un viņi uzrunā un pasūta savu pirkumu lauzītā krievu valodā. Es vienam pakluso saku, kāpēc nerunājat latviski, atbilde. Runājam gan, bet mēs zinām šo pārdevēju un viņa nerunā latviski. Pret mani pat agresīvi vērsās latviešu puiši. Es tikai noteicu, ka tā ir viņa darīšana, kādā valstī viņa dzīvos. Starp citu pārdevēju runā latviski, jo es vienmēr vēršos tikai latviski. Nu, lūk, latviešu jaunatne. Man likās, ka viņi pat nesaprata, kur ir problēma. Tādas vēstules mums raksta. Es celšu klausuli. Halo, labdien, brīvais mikrofons. Halo. Tādas mana atbalsts, bet klausītājs nerunā. Labi, vēl cita klausule. Labdien.
Halo, halo.
Labdien, esat ēterā.
Labdien. Ziniet, es vakar gribēju ļoti sazvanīt jūsu brīvo mikrofonu. Kas tas pa jauno kanālu, Krievu 7, kurā sāk rādīt visus Krievu filmus, SSR, Tihī, Don un Terepereidu. Es jau nesaku, ka tās filmas ir slikts, bet kāpēc tagad SSR man jāskatās?
Jā, ir kaut kāds tāds kanāls, bet es pat nevarēšu atbildēt. Es neskatos to kanālu, tāpēc varbūt kāds cits var pakomentēt. Silvija vaicā, labdien, ko nozīmē veselīga pārtika? Vai ir slimīga pārtika? Varbūt derīga vai nederīga katram atsevišķi? Nu, var jau teikt, veselībai laba pārtika vai veselībai slikta pārtika, bet, protams, jā, pārtika pati pa sevi nav neveselīga, ne neveselīga. Celšu klausuli, labdien, brīvais mikrofons. Halo? Halo? Atkal dzirdu savu atbalsi. Klausītāji, mēģiniet klausulē savā dzirdēt, vai es atbildu vai nē. Nevis to radio aparātā, to ir grūtāk saprast. Labdien, brīvais mikrofons.
Brīvais mikrofons?
Jā, labdien.
Man tāds jautājums ir, no rītiem ir tāds pārraide par šito te... Ričagu tiek nosaukts fakti un kas mēnesi atpakaļ cilvēks jau jautāja, kas tas ir pa kloķi, tad Tomsona kungs diezgan augstprātīt, ko jūs tur nezināt, bet patiesi es nezinu un daudz citi to nezinu.
Un kas tie pa kloķiem?
Nē, nu vienkārši Ričags tiek piesaukts raidījuma vārdā.
Es sapratu.
Bet, nu, ne, ja es vienu mēnesi atpakaļ, jūs klausītājs arī to jautāju, Tomsons, nu, ko jūs tur tā un šitā pa maldu un faktu pārbaudi, nu, varbūt pasakat. Paldies.
Jā, paldies par aizrādījumu. Anna raksta, nē, tādas vēstules vien jums neraksta, varbūt palasiet arī tās, kuras jums nepatīk. Anna, bet tad jums vajadzēja arī uzrakstīt kaut ko vairāk, jo es lasu te pēc kārtas. Vilhelmīna raksta, pati dzīvoja ārzemēs, kas jums tur Latvijā notiek? Mana māsa dzīvo Latvijā, viņai invaliditātes pensija ir tikai 300 eiro, algas taču Latvijā ir krietni lielākas, neadekvāta starpība jums tur Zviedrijā tā nav. Savukārt Lidija raksta, viena klausītāja nesen teica, ka trešās grupas invaliditāti vajadzētu visiem noņemt. Varu viņai ieteikt zelta padomiņu, atteikties no savas vecuma pensijas. Zinu, ka viņa tagad pārsteigumā izsauksies. Kā es agrāk to neiedomājos un pateiks man paldies par padomu. Tādu vēstuli Lidija atsūtījusi. Savukārt Olavs piekrīt satiksmes ministram, ka ceļiem jābūt jautājumam numur viens, un tā ir Latvijas lielākā atpalicība pret kaimiņiem, piemēram Polija, savu izrāvienu attīstībā nodrošināja tieši ar ieguldījumiem ceļu infrastruktūrā. Tālāk jau uzņēmēji paši nodrošināja investīcijas ekonomikā un iedzīvotāji atgriezās no rietuma Eiropas valstīm. Tādu vēstuli atsūtījis ir Olavs. Tā, nu, klausītāji ar mums zvana celšu klausuli, brīvais mikrofons, labdien!
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 Nu, pat cik Rīgas doma vairāk kā 20 gadus neatzīst savu kļūdu, dēļ kā īpašumi ir pāris palikuši bez komunikācijām kā ūdens un kanalizācija, piemēram. Nu, pie šādas rīcības visiem sasaukumiem, kas bijuši domē, nu, kā tad, lai šitie nebalso par šleseru šinī variantā?
Nu, galvenais ir vienmēr apdomāt par politiķiem, nu, ir tīpaši, kuri jau ir bijuši pie varas, ko viņi ir darījuši iepriekš. Nu, tas ir tas, ko žurnālisti ir cenšas atgādināt, jo, nu, ja parādās kāds jauns un neredzēts kadrs, tad, nu, skaidrs, jā, tur nav ko īsti pārbaudīt, lai gan arī var zināt, ar ko cilvēks nodarbojies, bet kā politiķiem, kuri ir bijuši pie varas ilgstoši, ir veicies ar savu solījumu izpildi, nu, tas ir tas, laikam, labākais rādītājs par viņu spēju strādāt. Klausītājs WhatsAppā raksta, izskaidrojot, kas ir rečeka pārbaude no angļu valodas, nevis ričagļu kloķis no krievu valodas. Tagad es sapratu, par ko bija tā diskusija. Klausītājs raksta, es arī nezinu, par ko balsot. Zinu tikai, par ko nebalsot. Labi, mums zvana. Brīvais mikrofons. Labdien!
Halo!
Labdien!
Sveiki, Māra, paldies trešo reizi, bet ar citu telefonu. Man tā, līdz pašvaldību vēlēšanām vēl jau ir tālu, un es brīnos tikai par tiem cilvēkiem, 35%. Es nebeidzu vien brīnīties, ko gan viņi tādu darīs 7. jūnijā, ka viņi nevar aiziet nobalsot par savu sev tīkamu cilvēku partiju savā novadā, kurā viņam būs jādzīvo. Es nespēju brīnīties, man liekas, tas ir tīrais. Man nav vārdu vienkārši, bet es šoreiz ne par to. Viena karstā ziņa par Reiru. Par Reiru, par viņa padomnieku, ka viņš būs padomnieks mūsu izglītības ministri ar 3,7 tūkstošu algu un plus vēl par darba intensitāti tūkstoti mēnesi. Viņam, es neskaitu naudu, skaitu it kā vai ne, bet par intensitāti. Viņš vēl nav vienu dienu strādājis, bet tā sieviete, kas to izglītības ministri amatu ieņems, viņa jau zina, ka viņš strādās intensīvi. 7 tūkstoši alga. Un vēl pēdējais, piedodiet, ilgi nezvanīšu. Šodien 140 miljoni līdz Jāņiem. To teica mūsu Siliņa, jāsamazina. Šitie saka 460 atšerādens. Nu, tā, pie kāda cipara tā mēs paliksim. Bet kā mēs samazināsim, ja mēs kaut kādam padomniekam, tas vispār kantoris, piedodiet, viņam 3,7 tūkstoši alga mēnesī. Paldies, Mārā, laimīgi.
Jā, nu, vairākus tematus aptvērāt. Mums vēstules arī ir atsūtītas. Jānis arī precizē, LTV 7 ir Latvijas televīzijas kanāls. Kanāls 7 ir privātais kanāls, kam nav pilnīgi nekāda sakara ar Latvijas televīziju. Ja kādam ir radies tāds iespējas. Agita raksta, neveselīga pārtika, pārsālīta, pārsaldināta, kas ilgtermiņā tā izmaina cilvēku garšas izjūtu, ka pa zemeņa dobi jāstaigā ar cukurtrauku, jo zemenes, redziet, esot skābas, bet zemenes ir pilnīgi normāls saldas. Un Alisa savukārt raksta, panorāmā katru dienu saka, uzdodiet savus pašvaldības deputātiem jautājumus, ko izmantot vēlēšanu debatēs. Bet kā tu to jautājumu uzdot? Sūtīt aploksnē. Ja un tās atrunas, kāpēc neies balsot, ir tik muļķīgas. Lūk, tādas vēstules mums brīvajā mikrofonā, bet tagad būs ziņas. Un pēc tam jau būs diskusija par to, nu kā uzturēt normālā stāvoklī dzīvojamo fondu Latvijā.